Arranca Comer e Falar, porque comer e falar
todo é comezar
en Si Radio de Galicia
con Xosé Manuel García.
Saúdos, bons días a todos e a todas. Benvidos ao Comer e Falar en Si Radio de Galicia unha semana máis. Os seguimos a empezar xa con continuidade, xa non facemos esa presentación e despois pasamos o protagonista. Xa imos a entrar directamente con o noso protagonista no comezo do Comer e Falar de hoxe, que estaremos, despois tamén charlaremos con Álvaro Villasante do Paprika, na sección Galicia Calidade, e tamén teremos un momento para a historia con don Suso Martínez. Pero imos a abrir o programa cun bo amigo, ademais, creo que moi coñecido para moitos, aínda que ahora está máis alonxado dese concepto de cámaras, pero casi podemos referencialo como un deses primeiros cociñeros de referencia de verdade na televisión de Galicia, cociñando para todos, non? Pero bueno, a bagaxe que tengo o noso protagonista é moito maior que simplemente esa pequena pincelada televisiva, non? Quero presentarvos a don André Arzúa, aqueles o que non o coñezades. André, como estamos?
Moi bos días. Quédame moi grande, sobre todo, José Manuel.
Bueno, eso xa sabes que é un concepto que nos gusta moito utilizar, non? Ese de, hombre, don André, como estás? É casi como voltar aqueles tempos do pasado. Se estivera Suso Martínez escoitando, diría, por supuesto, un don siempre tiene que haberlo.
Que conste que eu tamén utilizo moitas veces, ¿eh? Sí. É algo que me... Sí, sí. Bueno, gústame máis o de patrón. Patrón ou patrona. É algo que, sabes, eses señores que iban ás feiras.
Sí.
Lembraste. Que tivías unha persona ir á feira, tal, pero cando iba ese personaxe, esa vestimenta, esa maneira de andar, o patrón.
Aí está.
Ese era un...
Todas feiras é maravilloso, ¿eh? Esa mano bolsillo, ese fajo, que sale ese feixe aí de billetes, canto é.
Canto. Además, era o trato, hai un monólogo moi bo de Carlos Blanco, non? De dicía, vai unha peixeira, ou digo, vai alguén a comprar a peixería, di canto queres canto custa isto, non? E cando chega unha dalí da Arousa, e di, canto queres porque che saca toda esta merda de día. Esa diferencia, non? Entonces, claro, ti vas á feira, canto custa isto? Pero vai un patrón e di, saca chofar de billetes, canto queres por isto? Era outra maneira. Tiña un punto moi bastardo, moi feo,
sí,
non?
Sí.
Moi noxento. Pero sí que había os patróns, sabes? Despois ti... Había uns patróns de verdade, donde... se selaba coa man, sabes, daba un choque de mans. Esto é un trato, plum, e non se movía, non había documentos, non había nada, isto era un trato. Entón había un algo aí.
Bueno, nas feiras de gando aínda sigue pasando un pouquiño eso. Eu tive unha oportunidade de asistir unhas cuantas. É sempre moi interesante ver, é que maravilloso, non? Ver as miradas entre os tratantes antes de falar, como se van achegando, como se marchan, como voltan outra vez máis tarde. Bueno, esa é a esencia dos galegos, en dúbida, ¿no? André Arzúa, que como se autodefine? Cociñeiro, chef, investigador, ¿cómo?
Mira. Corrante. Ti sabes que eu cando comecei a estudiar, bueno, non sei se o sabes, pero eu comecei estudiando servizos e por diferentes motivos, bueno, empezou a meter o gusanillo na cociña Juan Cruxeiras, porque traballei man a man con él hai moitísimos anos, e a partir de aí, cando xa montei en Allariz, me empecé a formar por fora, a Barcelona, outros sitios e tal, e me formei xa no mundo da cociña. Pero non queda todo na cociña, é dicir, sobre todo cando tens un negocio. Non somos cociñeiros, eres cociñeiro, eres camareiro, eres o que plantas fora para que todo este bonito, eres o que limpa as telas de araña, eres o que vai facer a compra, eres o que aguantas das cousas boas e malas dos traballadores. Digo boas e malas, recalco, que ninguén malinterprete. Eres o que... eres todo. Entonces, que eres? Cociñeiro. Se te ciñes Se tes un negocio non eres cociñeiro, eres todo. Eres todo. E agora aquí, en Espazadella, pois sigo sendo todo. O sea, agora son as... Non sei se, se tal, son as 10:30 da mañán. Erguime hoxe a 7. A 7, da mañá, levanteime, desayunei, poñome no traballo, fun hasta cara, poñolle estaquiñas aos chícharos, as favas, anduven soplando follas da entrada, que máis? Estuve enfregando abaixo o Espazadella. Bueno, pois, pues, eu que sei, ainda onte, por exemplo, para que vexas, ainda estaba picando pedra na entrada para facer e colocar un poquinho de adoquín e que esa entrada quede máis decente. É dicir, somos de todo. E nestes tempos de pandemia, nin che conto. Sabes, destas leccións de humildade que nos dá a vida a todo o sector, porque non nos quedou máis remedio que reinventarnos, non? Cando ninguén ao mellor quería facer de determinadas cosas, ao final acaban facendo de todo.
Pero é interesante, non? Porque, claro, ti tes unha bagaxe xa importante, non? Que decir, levates a cabo un montón de proxectos, seguramente que uns funcionarían mellor, outros funcionarían pois non tan ben. Quero decir, a vida é eso, non? A vida é probar, proba erro continuamente. Eu creo que eso é así, non? O sea, todo aquel que crea que ten unha estabilidade está equivocado, non? E ao mellor incluso casi sería un erro pensar eso e non ter a ansia de decir sigo probando e arriscándome o erro, non? Ti levas unha bagaxe importante xa hasta chegar agora, afondaremos un pouco en Espazadella, non? Pero levas unha bagaxe xa importante detrás.
Sí, son moitos anos, é dicir, pero isto podemos partir de sendo nenos, non? É dicir, eu cheguei a Santiago con 14 niños, eres un calatrava. Eres un calatrava, que bueno, non era un calatrava, era un pitiolo. Pero claro, eu cheguei a Santiago con 14 niños e como boamente podías. Entón, xa comezas a arriscar porque na miña casa non había un chavo. Entonces, pois eu me lembro que eu máis outro compañeiro que estudiaba comigo, que estábamos con 14 anos, imagínate, íbamos polos bares de todo Compostela pedindo traballo. E a xente nos vía, que non tes nin corpiño, nin tes nada, e se rían de nós. E nós íbamos pedindo traballo, pero era verdade, íbamos pedindo traballo, pateámonos todos. Eu creo que dende a zona norte de Compostela ata aquí, hasta o Ensanche, fomos pedindo traballo por todos os lados. E nadie, claro, primeiro quen se arriscaba a contratar un rapaz de 14 anos. Claro. E segundo eres... Bueno. Arriscas. Bueno, arriscas... Arrisquei, eh? Que eu xa, cando traballaba en Santiago, facía extraperlo, podo decirlo agora, porque xa pasou...
Xa prescribiu.
Eu facía extraperlo de licor café. Teñamos o casco antigo de Santiago, vamos, era como estar en Nova York, o tema da... Bueno, Nova York, en Estados Unidos, cando foi da lei seca, sabes? Sí. Que había contrabando, non sei igual. Era un compañeiro máis seu, repartíamos bidóns de licor café, que aquilo era, vamos... Pero claro, era unha maneira de buscarse a vida. E despois, xa nada, eu xa traballaba nun restaurante moi coñecido de aquí de Santiago, ao mesmo tempo, ainda me sobraba tempo pois, para facer os meus pinitos e seguir aprendendo en outros lados. Fun para Madrid moi pouquiño tempo para tamén seguir abrindo mente.
Sí.
E ao final, con 23, 24, monto o restaurante de Lleriz, a fábrica de Vida Nova. 23, 24. O sea que xa había tralla, eh?
Con todo o cuajo, eh? Porque aparte...
Sí, sí. Sí, sí, que Allariz, eu sempre o dixen, Allariz é preciosa, unha vila espectacular. Pero claro, unha vila pequena e é unha vila que move o turismo, pois pues, en determinadas épocas. Entonces, claro, non é estar nunha cidade onde tes un movimento de xente amplio. Entón, tuvo momentos espectaculares e momentos moi duros. O que ti decías, é todo un camiño de rosas.
No.
No.
No, y aparte,
teño chorado, ¿eh?
Claro,
teño chorado,
¿no? Una vila como Allariz, estamos hablando de fai casi 20 años, no es una tontería, donde o concepto que aplicabas en la fábrica de Vilanova era novidoso para moita xente, o non había
sí.
Esta fiebre que hai alrededor da gastronomía agora mesmo, e era unha arriscada aposta, ¿no? Dende unha perspectiva gastronómica e profesional, ¿no?
Sí, sí, claro, é que vamos a ver, xa hai 2 anos e pico que deixei Allariz, botei 15 anos ali, pois sí, 17, 18 anos, máis ou menos, non? Que chegas a unha vila de tal, había uns locales maravillosos cunha cociña gastronómica tradicional moi boa.
Claro.
E de repente chega un zumbao de Santiago. Porque era así de claro. Empezamos con algo sinxelo, pero ainda así seguimos metendo pinceladas. Ata facer un cambio total.
Claro, claro.
Ata facer un cambio de todo. Entón, foi... Cuidado, que vías aqueles invernos, sobre todo o primer inverno, e eu marchaba para casa con baguas nos ollos. E dixía, a ver quen levanta isto e a ver como pago todo isto. A ver como pago todo isto, que cuidado, non é unha broma.
Bueno, 15 anos ali, que ao final... ese percorrido de vida, ¿no? Do que falamos, pero fai un tempo que estás nun espazo que ten un nome precioso, por lo menos para min, ese espazo Abella. Pero que é exactamente espazo Abella, André? A ver, contame, ponme un pouco o día, porque que eu sempre digo, é interesante que non sepas ben de todo o que é algo, ¿no? Porque che xenera curiosidade de querer coñecer máis, ¿no? Pero que é espazo Abella? A ver.
Vamos a ver, Espazo Abella xurde da idea de facer algo e cambiar o ritmo de vida. Ti sabes que fixen solo nun formato para Televisión de Galicia, solo de un formato 1750 programas. Solo de un formato. De outro fixen un 6 cantos, documentais en Bolivia, outro formato para Nacional, bueno, o sea, moitas cousas. Despois de 15 anos, a min estaba se machegando, por exemplo, 15 anos en Allariz, que era o contrato que eu tiña, era unha concesión administrativa, chega o momento onde hai que renovar. E eu ese restaurante lle quería pola vida, porque era un espectáculo de sitio, era algo único. Pero claro, o novo contrato era en 20 anos. Me colle con 39, e se lle metes un contrato de 20 anos máis encima... É a vida. 15 máis 20 é o resto da miña vida. É dicir, terminaría con 59 anos. Entón, 2 anos antes xa de rematar ese contrato, eu xa tiña ganas de facer algo máis. Algo máis, pero que cambiase a miña vida por completo. Entonces, eu e outra persona moi moi importante comezamos este proxecto, ahora non está, pero comezáramos este proxecto, ahora estou eu ao fronte. E a idea era facer algo distinto, facer unha aula de formación donde se puidese transmitir, donde se puidese compartir información, donde se puidese xuntar 4 amigos e donde puidésemos pois mira, eu fago isto así, amigos non do mesmo sector, é dicir,
sí.
colleiteiros, cociñeiros, o sea, xente que aporte algo, que teña ganas de compartilo. Que pasa? Que, claro, a idea é moi boa, pero hai que rentabilizala, é dicir, isto non pode vivir do aire, de que se xuntan aquí 4 amigos, beben 4 botellas de viño e nos contamos 4 tonterías.
Claro.
Entón, claro, pues vamos a facer escola, vamos a facer unha aula de formación. Esta aula de formación comeza, pero de repente as instalacións, bueno, están moi bonitas, non é porque o diga eu, pero as instalacións están moi bonitas, moi completas, e de repente a xente nos empeza a demandar comidas privadas. É dicir, André, ti non nos poderías facer aquí unha comida privada, somos 6 persoas e tal, claro, a cociña é vista, nos aquí cultivamos, temos hortas para atrás, entón tratamos de cultivar todo sen ningún tipo de vitaminas que contaminen o produto. Entón, claro, a xente chega, síntese cómoda, e claro, xurde eso de que nos faga André de comer. Estamos ali, estamos tranquilos a noso aire. Entón, claro, comeza unha nova liña de traballo que non estaba prevista, pero que resulta que a mí me volve a conectar outra vez coa miña hostelería. Coa hostelería que mola. Non con esa hostelería de presión, non con esa hostelería de agobio, non con esa hostelería de tendencias. Non, xa non. Xa non vale a hostelería de tendencias, xa non vale... Xa... Non hai que non teño nada que demostrar a ninguén. Xa nunca o creín, eh? Hai algo curioso que sempre o deixen, que a mí non me gusta ni que falen de min nin mal. Non me gusta. E que é contradictorio despois de traballar tantos anos na televisión. Pero xa nunca me gustou. Sabes, quizáis sexa porque parte da infancia, non? Donde eres tan humilde e a xente, pois, si falaba, e falaba moi mal. Pero moi mal, incluso moi despectivo e te tachaban. Entonces, igual de aí que non quero que non quero. Entonces, todo eso pasa xa un terceiro, cuarto plano. Xa non quero ese rollo de ruido. Non quero esa liña de traballo. Entón, temos un espazo que é algo especial, pequeniño, donde se traballa a mesa única, é dicir, ti chamas, sabes que un mínimo van a ser 4 personas, daí non pode ser menos, porque senón xa non dan as contas, donde eu, se teño produto na horta, recollo para baixo, sabes que é temporal, non creo en produto todo ano, ti o sabes, os tomates danse cando se dan, e é cando están vos, xa se acabou. Entonces, se temos produto nas hortas, utilizámolo nas cociñas, temos unha praza de abastos aquí en Compostela que... Vamos, do mellorciño que hai. E empresas pequenas sacaron que tamén che proporcionan produto maravilloso. Entón, Andrés, somos 6, perfecto, 6. Desexades o menú de degustación que eu vos vou ofrecer. Evidentemente, ninguén sabe o que vai a acontecer ese día. Pregunto, este é algún tipo de alerxia, algún tipo de cousas, algo que non vos guste, que non queirades que apareza ese día no menú. E senón, ala, liberdade. E sabes que acontece? Acontece que estás cociñando a pracer. Estás cociñando a pracer.
Esa é a clave.
A pracer. E é que, me dá igual. Sabes? E o faz 20 veces mellor. 20 veces mellor. Porque chegas á praza de abastos e cando vas a mercar peixe dís, mira pa aí. Que xardas, que boa pinta teñen estas xardas. Hoxe voume levar xardas. Digo xardas por poñer algo simbólico, sí. Que a xarda ten un precio... Pois voume levar xardas. Ou de repente atopas uns... ten habido épocas de atopar bogavantes azuis de aquí da ría, maravillosos, a bo precio. Pois hoxe voume levar os bogavantes aos meus clientes, porque tal e... Se estás cociñando a prazer.
Xa de vos, o concepto do espazo abella... Que amplo, ainda que estemos reduciendo agora mesmo. André, os que estén escoitando no programa na radio, vos recomendo que escoitedes a grabación de vídeo que despois publicaremos, porque imos a continuar un ratiño máis esta charla, pero vos deixo aí para que vos quede o gusaniño de seguir escoitando a charla con André Arzúa, que hoxe estivo aquí no Comer e Falar en Si Radio de Galicia e que voltará a estar moitas veces. Xa vos lo digo porque... A miña idea é que este máis veces no programa. En todo caso, para os ointes de Si Radio, querido André, moitísimas grazas por estar no Comer e Falar.
Grazas a ti sempre, José Manuel.
Comer e Falar, todos os domingos de 1 a 2 da tarde en Si Radio de Galicia ou na web siradio.org.
Bueno, na sección de Galicia Calidade, como sabedes, estamos facendo un percorrido por eses establecementos que teñen ese selo de Galicia Calidade, ese selo identificativo, e que ademais estiveron neste período duro que tocou vivir e que toca vivir todavía, pois, entre outras cosas, facendo o seu traballo tamén de takeaway. Pero aparte, aproveitamos para charlar. E viaxamos hoxe de novo a Lugo para charlar, ademais, cun dos componentes tamén do Grupo 9. Don Álvaro Villasante, como estamos?
Hola, boa tarde.
Bueno,
pues estamos daquela maneira, como dixo a abuela, de salud, ben, de momento.
Efectivamente, eso, como decíamos ahora fora de micro, nestes tempos que nos tocou vivir, casi é un dos temas importantes, non? Ainda que é certo que hai que vivir. No restaurante Paprika estivechedes traballando arreo, non? Tamén durante esta tempada.
Bueno, estuvemos traballando arreo non arreo, pero bueno, como estábamos un formato de equipo máis reducido, pois bueno, sí que se fixo intenso, porque sobre todo adaptarnos a unha maneira nova de traballar, que foi esta o tema de servir a domicilio, adaptarnos a traballar con repartidores e con unha maneira que non tivéramos traballado antes. Por lo tanto, pois cando nos deamos adaptado de todo, xa será hora de deixalo. Por eso foi duro.
Claro, porque, bueno, ao final, eu decía, falando con outros compañeiros, falei fai pouco tamén con Héctor, non? Con compañeiro aí en Lugo, pero, bueno, con distintos restaurantes e compañeiros que levo falado, tamén é certo que, bueno, moita xente fala, non? É que teñen que reconvertir, non? Bueno, tiveches que crear unha oferta nova, dentro un pouco da vosa filosofía, pero crear unha oferta nova, non?
Unha oferta nova, sí, bueno, a ver, tanto Héctor como, bueno, moitos restaurantes do noso tipo, pois parte da esencia do nosa cociña, pois non é só a cociña, é o ambiente, o espacio, o emplatado, os tempos, claro. A temperatura, pensar en levar un plato destos para casa, pois é imposible. Por lo tanto, hai que adaptar, facer platos xeitosos que se leven para casa sin que perdan calidade, sin que perdan, que se podan dar unos segundos de quente nunha tixola ou no micro, platos xeitosos que non perdan calidade ao leválos para casa, non?
En todo caso,
materias primas de primeira, produtos de primeira, pero bueno, de outro xeito, cociñados e presentados.
Fíxate, é curioso, non? Porque este ano que foi tremendamente complexo, non? Bueno, non teño que decir como foi este ano, porque creo que todo o mundo sabemos, non? Pero sí é certo, ademais, que o restaurante Paprika e Álvaro Villasante estaba desindo hacia un camiño que le va despercorrendo xa fai tempo, non? Eu lembro que, ademais, recordo que se facía un pouco unha presentación desa filosofía hacia onde estaba indo pouco máis de un ano atrás, non? Sí é certo que estaba traballando. Eu lle denominaba esa filosofía un pouco a produtos con nome propio, non? Porque esa era un pouco a filosofía en a liña na que estades traballando agora no Paprika, non?
Sí, bueno, a ver, en ese sentido non deixamos de facer, inda que vayan de outro xeito traballados os produtos, sigue sendo esa historia. Pues mira, ahora mismo estamos llegando caña o grelo, protagonista de este tempo, xa se está pasando, bueno, protagonista indiscutible. Desde logo hai mil xeitos de preparalos, ahora estamos facendo nun guisinho, nunha tixola, cun poquillo de caldo, cun trocinho de touciño fresco grellao, bueno, dándolle protagonismo a esos produtos de tempada, de sempre, nun formato que se chacolea na moto chegar a casa, pues sigue un poquillo igual, ¿no?
Claro. Que eso é importante. Ti últimamente, ademais, Álvaro, estabas traballando ademais con esa cercanía, non? Esos produtores de moita cercanía, todo moi preto de aí. Decía o de produtos con nome propio polas persoas que traballan con esos produtos que ti traballas aí, non?
Pois sí, a tendencia é traballar cos produtores directamente. Mira, este contexto de que ahora parece que os cociñeros nos temos que colgar unha medalla por traballar con produtos de cercanía e de tempada, e sempre foi así, non? O sea, sempre foi así, hasta que se chegou a globalización, os congeladores, o transporte, etc., non?
Sí.
Pero tú imagínate, dicendo a miña abuela, pues, que estamos fardando de traballar con chícharos na temporada dos chícharos e traballar con bonito na temporada do bonito e traballar con con atún con bonito na temporada bonito. Bueno, si é certo que ahora nos preocupamos, eu polo menos, de donde ven, claro. Hai un eslogan o Opera Carta que di que non traballamos con ninguna carne que non coñezamos a súa procedencia. Uh-huh. Cada vez estou máis sensibilizado co tema do benestar animal. Na miña casa sempre houve, bueno, son da aldea e na miña casa sempre houve bichería, non? Como se cuidou sempre o trato que se deu o benestar animal os animales nas casas, algo que non suele pasar nas granxas intensivas industriales. A verdad, que eu sobre... Mira, que se falo de dous produtos, dos animales que se me cae un pouco alma aos pés, son os cochos e os polos, non?
Sí.
Na condición na que viven os polos e os cochos en formato industrial intensivo, a mí cae un pouco alma aos pés. Non o sei, depois ven esta si doble moral, si cuídalos moi ben para despois comelos, para matalos. Bueno, si, sí, eu penso que na miña casa tamén se empezan os cartos todos os anos e penso que é algo o que se debería enfrentar todo o mundo que come carne, non?
Sí.
Para comer carne hai que coller e matar este bicho, pero primeiro demoslle unha vida moi digna, con un trato digno, valga a redundancia, cos mellores cuidados, preocupándonos nisto. Cada vez, non sei se son os anos que nos vamos facendo vellos, digo eu, cada vez me sinto máis sensible con estas cousas, non? E cada vez hasta sempre pensei nos vegetarianos, con vegetarianos ou non vegetarianos, veganos, que deixan de comer carne, en que momento eu ás veces sorprendo-me a mí mismo collendo un pedazo de carne e preguntándome de onde carajo veo este bicho, non? Como viviu, si son dignos, si son eu quen pa poder papar a este, non?
Sí, claro.
Bueno, non sei se este a xente ten esta visión, eu cada vez teño a máis, estou máis sensible. Por lo tanto, non gastamos máis que cochos que se creen en libertad, por exemplo, e non gastamos máis pito que pito ecolóxico e criado en liberdade, sempre. Ante isto somos, xa non quero outra cousa, vaya. Verduras... peixe salvaxe, que animales criados en liberdade, penso que é a liña que seguimos nós. A vez máis sensible en ese senso. Que parece que todo isto pode estar reñido con un takeaway. Nada, para nada. Para nada.
Absoluto.
Tamén parece que, perdón, que está reñido ás veces o tema da ecoloxía co sabor e co disfrute, non? Parece que eu, polo menos, sempre asociaba a ecoloxía con... un pouco aburrido, con verduras e con un pouco me aburro, non?
Sí.
Que va, es comer unha panceta, un touciño de porco con toda a súa grasa braseada, el horno, lo que quieras, e ecolóxico. O porco sigue sendo ecolóxico, e máis sigue disfrutando dunha boa panceta, dun bon churrasco, de algo moi untuoso e moi gastronómico, sendo ecolóxico e respetuoso con medio, logo.
E ao final, Álvaro, tamén é o concepto de consumir calidade, quero decir, de como teña sido criado ese animal, de como teña sido coidado, como se teña sido alimentado, vai a determinar tamén a calidade do produto, non? Creo que...
Casi sempre van da man, non? O benestar dos animales repercute directamente na calidade do produto final. Que non vivan estresados, que vivan en boas condicións, de pouco vale tamén que vivan liberdades e non ten unha boa alimentación e non ten un bon cuidado, non? Vai todo da man, pero si é certo que cando se fan as cousas ben en estos momentos, pues, o resultado e a repercusión final no plato é indiscutible, vai.
Bueno, por fin se poden abrir as portas, por fin por lo menos un 30% no interior. Como afrontas esta volta un pouco a esa actividade necesaria?
Espero que sexa xa a última volta de torca, porque estamos cansos. Mira que me considero, xa estou cansado de repetir esta historia tamén, de que sempre, bueno, si teño alguna cualidad, cando te dicen, ni unha cualidad túa personal, que diga, bueno, pues considero unha persona optimista, pero a verdad que últimamente está dando optimismo chegando ao límite por baixo, non?
Claro.
Espero, agardo que sexa xa o principio do fin, porque pechar outra vez sería abrir un restaurante, pechar un restaurante con un paprika, dixo un colega outro, entón pensan que apagar a luz e volver a encender.
Sí,
cada vez que pechamos o paprika, un mes que xa foron varias veces en este ano, volta a empezar. Facemos tres caldos, catro caldos que tardan 36 horas en facer. Desde que arrancamos hasta que guardamos o caldo, pasan 36 horas. Pois así, catro caldos que hai que facer en dous turnos. O sea, o poñer o páprica en marcha e o páprica en moitos outros restaurantes como o noso é unha tarea dura que non podemos permitirnos de novo. Por lo tanto, xa estuve aí a primavera o verán as terraciñas abertas e penso que ten que ser o principio do fin. Aí para cá, contra o final da primavera, principios do verán, que xa que haya unha porcentaxe de vacinados xa importante, agardo que ten que ser xa, porque estamos cansos e temos que facer entre todos e hai que tirar para adiante e non para atrás.
Fíxate,
un paso para adiante e non dous para atrás. Dous pasos para adiante e ningún para atrás.
Claro. Fíxate ti que facendo unha coña, xa sabes que ademais dentro do sentido do humor como sempre, non? Pero últimamente, tal cos tempos que levamos, un local dura aberto o que tarda en facerse un caldo do paprika.
En verdad, dura eso. No, eu creo que non. Eu creo que esta vez xa apertura veu para quedarse. Bueno, falaba o presidente da Xunta outro día que se cadra había que pechar de novo en Semana Santa. Agardo que o fagan porque como somos parvos e non espabilamos, como den outra vez cancha na Semana Santa, pues faremos outros tres pasos para atrás. Entonces non nos podemos permitir.
Claro.
Eu coas autoridades sanitarias hasta la muerte. O que digan eles hai que facelo e nada máis, porque o que dicen vai se cumplindo. Por lo tanto, non nos queda outra que facerlles caso e portarnos ben e nada máis.
Oye, Álvaro, hoxe eu aproveitei, mira que eu traballo na rúa todo o día, pois precisamente na hostelería tamén, traballando cos hosteleiros, non? E claro, levábamos todo este tempo que eu, claro, cada vez que iba á rúa caíaseme mal vos pés, non? Porque ver todo pechado, toda esa xente que vos coñezo, que sei que estades aí, o pedo cañón e todo que implica ter pechado un local de hostelería, non? E hoxe dixen, hoxe voume tomar un vermú, necesito tomarme un vermú sentado nunha terraza, pero ademais o sentía así, que necesitaba vitalmente esa sensación de sentarme nunha terraza a tomarme un vermú, sabes? E é certo, é certo que Compostela tiña as terrazas cheas. Realmente era unha maravilla, non? E de xeito xeral todo o mundo cumplindo coas normas, etcétera, etcétera. Deume unha sensación de felicidade de repente que non te podes imaginar. Eu non sei como viviches ti en Lugo hoxe, como foi esa sensación.
Pois un pouco igual. En verdad estuve metido no restaurante dende a mañá cedo, pero a hora de pechar salir, creo que eran as seis pasadas. Bueno, pois non sei como foi en Compostela hoxe, aquí fixe un día así bastante bonito, medio primaveral.
Sí.
E baixei pola, teño que atravesar a Praza Mayor toda, de arriba hasta baixo. Pois eso, as terrazas cheas, a xente como que con un sorriso na cara, non? Que tomando unha cerveza, tomando un aperitivo, tomando unha merenda, un café, e penso que este momento, coincidindo coa primavera que está aí á porta, vai a ser o punto de optimismo que precisamos para darlle a isto para allá.
Canto necesitamos isto para a nosa cabeza, Álvaro?
Total. A verdade é que total. Falando, eu entendo, pois, como te decía antes, considero unha persona optimista. Tocoume a crise de 2008 de o principio ata o fin. Entendo que a xente que non ten a mesma sorte que a min de ter esta actitud positiva e que ten outros problemas máis graves, como te decía antes, o da saúde, do traballo, tal, sempre temos que estar contentos da situación que temos, porque sempre hai alguén pasando peor que a nos. Non é por contentarnos
sí, claro.
con mal alleo, non, pero oye, mira, que tampouco estamos tan mal, oíche, que hai outra xente pasando peor, maliños, aillados, a xente maior, que non pode estar con seus. Teño casos así na miña casa, vaya,
claro.
Na miña familia, xente maior, aillados na Coruña, que non poden vir a ver seus fillos, sobrinhos, etcétera, e esos son os que están pasando en verdad peor. Por lo tanto, portarse ben para que esta xente toda pues poida facer a vida normal o antes posible.
Pois, querido Álvaro, eu desexo tamén que podas seguir tendo ese sorriso fantástico e optimismo fantástico como sempre aí a fonte de outros fogós. Alégrome moito de charlar un ratiño contigo, que a última vez que nos vimos foi na TVG, xa estábamos cas mascarillas, non sei se te lembras.
É certo, sí, sí, sí. É certo, e estábamos a falar que era o día, se celebraba o día da tapa, me parece.
Das tapas, da tapa, efectivamente, das tapas.
E xa daquela andábamos coa mascarilla, non me lembro que data foi.
Sí, 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 foi, pois foi... bueno, igual aí a mediados, principios de xuño, mellor, non estou seguro agora. A verdade que xa facía
tempiño de verán. Pois sí, ten daquela fai. Espero que a próxima que nos deixamos xa sin mascarilla total.
Efectivamente. Querido Álvaro Villasante, restaurante Paprika, unha aperta enorme, compañeiro.
Unha aperta para todos.
Porque comer e falar, todo é comezar. Con Xosé Manuel García.
Bueno, pois no comer e falar recuperamos unha sección que xa sabedes que é habitual. De vez en cando damos de descanso, porque senón este home non para. Bueno, estas cousas xa sabedes. Pero sempre nos gusta darnos un atracón de historia. Porque temos a nosa sección de Comemos Historia... E atemos con don Suso Martínez. Como estamos, querido amigo?
Ah, moi ben. Agora xa nos van a abrir, eh? Agora xa vemos a Lumière.
Bueno, aí en Coruña aínda estades esperando un pouco, non?
En Coruña estamos aínda co caso. Pero bueno, xa salimos, hombre. Pouco a pouco vamos a salir, porque hai que salir, senón bueno, vamos a reventar.
A mí o que me gusta de Suso, xa yo decía, sempre yo digo, é que non descansa un solo momento, está continuamente aí, está con novos proxectos que agardo que na vindeira semana ou na seguinte falemos dun deles, ademais con outro compañeiro moi boa xente. Xa falaremos de eso, xa falaremos de momento.
Seguro, Pepe, pero ollo, que descanso, eu descanso moito, folgo moito, o que pasa que eu teño moito o tema de marketing, non, joder, ese tipo non para, canto sigas, tema... eu son folgador. Lembre vostede, querido amigo, que eu son da bella provincia de Mondoñedo. E os que somos da bella provincia de Mondoñedo somos vos folgadores, sempre.
Bueno, todo caso, folgador, sí, pero ahora hasta vas facer unha ruta guiada facendo deporte. A ver, isto como é? Porque eu xa me costa falar o terminar o rematar de correr, non che quero dicir mentras fago deporte.
Non, pero vai molar. A idea é un domingo, tamais un día... Tá? Un domingo, fíxate, empezamos ás 12, non? E entón quedamos na Torre de Hércules, non? Que está rodeado de 47 hectáreas verdes, que a mí me dá moito xogo porque está cheo de esculturas, non? E entón é un paraíso, é o meu sitio favorito da Coruña, non? Ver a erviña de namorar agora que está florecendo, hai esos coídos, porque además ahora recuperaron moi ben os coídos, que son... A praia realmente non é praia, non? O mar zumba tanto que leva a area, e quedan os coios, non? Como se dice na Coruña, non? Crollos, coios, non? Que son como esas pelotas de fútbol de pedra, varios ecosistemas e logo moitas esculturas. E entón, pues, fíxate, pom, correndo un pouquiño, sudando, non volvernos tontos, de tolos, non? É dicir, sudar un pouquiño, facer exercicio, parar, contar historias, unha oriña, despois temos aí un chocolatiño con churros aí no San Barandán, nada, moi ben, hombre, xa verás, isto moi ben. Cando se pode abrir, convídote a ti e aos teus e a todos ou a todo mundo que nos está aquí ben. Cosa fácil.
Podo ir con patinete ou algo?
A xente asustase, dice, hostia, pero que ritmo? Pero que ritmo de que... Vou mirando, non? Se veixo algún que dice tata, pois entonces acabase correr e vamos en trote. Queremos que hai dificultad, pois vamos andando, pero con dinamismo. O tema é facer, queimar un poquinho de caloría, visitando é unha hora. E logo na Torre de Hércules, que é moi ventilado. Non? Fantástico.
Anda que non vas ter que esperar por mí, xa verás. Bueno, en todo caso, don Suso Martínez pasará a historia por reconvertir o mundo do guía. O teño moi claro, o sea, calquer tolería que se poda facer, vai na facer Suso Martínez. E enorgulléceme enormemente ter a oportunidade de ser fío conductor, de contar esas historias que vas facendo por aí, e agardo que participar en alguna delas. En todo caso, Suso...
É un orgullo compartido para min estar aquí nos teus proxectos.
Pois, oye, falando de estar nestes proxectos, no comer e falar, hoxe comemos historia e voltamos a falar dun histórico para a gastronomía, sen dúbida, para a nosa literatura, bueno, un histórico galego, non?
Un gran histórico, un home que tiña toda a Galicia fantástica no interior do seu machín. Eivos contar unha historia. Verás, ou neste caso, veredes. Esta é a historia de Matías, non sei se coñecestes a Matías Anido Rodríguez, en fin, na bella terra de Mondoñedo, a don Matías Anido Rodríguez, ninguén o coñecía por ese nome. Era Matías o Vello, chamábase así, por ser fillo de Matías de don do Vello, que era ademais o neto do Xordo. Pero, en fin, o Xordo era o pai do Vello, e o Vello viña sendo o pai de don Matías, e chamábanlle o Matías, Matías o Vello. Pero como metido en política, porque o pai era zoqueiro, e aquel zoqueiro era un home de moitos de moita cousa, porque os zoqueiros, como saben vos as mercedes, están todo o tempo aí dándolle que te pego aí o tema do madeiro, e entón falan. En aquel tempo, o zoqueiro xa tiña unha radio, e polo tanto o zoqueiro era anarquista, falaba de política, o fillo saleu tamén moi político. No 36, dicen as xentes de Mondoñedo que tuvo que botarse o monte, non era que era moi radical, o que pasa que, bueno, cousas que tiña en aquel tempo, non? Matías era un fenómeno, era un gran contador de historias. Estou pensando que Matías era da bella provincia de Mondoñedo, concretamente da Pastoriza, que él non lle gustaba decir Pastoriza. Non digan Pastoriza, digan Bretoña. Os meus devanceiros veñen de Maeloc, un celta inglés, decía él, que escapou de Inglaterra cando chegaron os romanos. Ben, na Pastoriza existe unha aldea de nome Loboso. Hoxe xa non é aldea, porque decía Matías que un lugar que ten máis de 5 casas xa non debe ser chamado aldea. Pero, nese tempo, Loboso non tiña máis que 5 casas e un alpendre que non computa como casa. Polo tanto, Loboso era unha aldea. Era un home que contaba historias extraordinarias. Decía que Lucerna era unha vila asulagada que estaba no fondo da lagoa de Cospeito. Ele ia moito ás feiras, ia moito á festa de San Pedro de Río Torto. Era un home extraordinario que estivo unha vez en Cataluña, en Tortosa. O que pasa que el falaba tanto todas as semanas das súas vivencias en Cataluña que daba a impresión que iba todas as semanas e que tiñas historias frescas, pero realmente só estuvo unha vez, ¿no? Decía que estuvera en Vic, e que en Vic vira un libro nun escaparate, e que comprara ese libro que viña escrito en catalán, pero Matías o Vello, que era fillo de un anarquista, entendía perfectamente igual, ¿no? E ese libro decía que Colón era catalán. Así que a partir de entón, sempre Matías o Vello defendeu que Colón era catalán, igual que un garañón que trouxera, un cabalo. Entón, porque os cabalos de Vic, da plana de Vic, de Tortosa, naquel entón, nos anos 30, parece ser que tiñan moita sona. El volveu co cabalo, percorría ca súa besta catalana, que, por certo, se chamaba Viciosa. El percorría, pois, todas as serras, o Xistral, chegaba ata a Mariña, ata a costa, ata a Ribeira, como os decía, porque Mariña é un nome moi moderno. Chegaba hasta a Ribeira, de Ribadeo, de Peiro, as Feiras, etc. Por cousas de política, din as xentes que Matías o Vello escapou ao Brasil e que ali se fixo cociñeiro. Xa cociñaba en Galicia, por certo, el entraba nos pazos da bella provincia de Mondoñedo, nos pazos donde o invitaban a comer, pero con unha condición. Era Matías o Vello que facía de comer no pazo ese día. Facía, din, un chocolate con ron extraordinario. Como sería eso do chocolate con ron? E, por certo, en Brasil, os grandes facendeiros contrataron pronto, decían as xentes, a don Matías o Vello, porque facía unha cuisine extraordinaria. A súa especialidade era unha cousa que é moi propia da bella provincia de Mondoñedo, como é a empanada, pero máis empanada, que ali chamanlle pastelón. Facía un pastelón extraordinario. Logo era un especialista en carnes mechadas. E logo tamén era un extraordinario artífice de perdices o espeto. Era un home que, por certo, dicía que todas esas cociñas elas aprendera en Cataluña. realmente todo esto xa o facía. O que vos quero dicir é que isto no Brasil pronto se fixo un cociñeiro moi afamado e din as xentes que abreu unha pousada. Anos despois, Matías o Vello fixera tantos cartos no Brasil que a súa cuisina, como decía él, que pagou o viaxe as súas tres fillas que deixara. Dicían as xentes que eran fillas naturais, que significa fillas fora do matrimonio, porque non sei se vos dixen que Matías o Vello non fora casado. As tres que dicían fillas pagoulles o viaxe ao Brasil. Ai, se virades como eran, eran loiras. Diríase que toda a sangue dos huevos estaba realmente na familia de Matías o Vello. Ninguén supo máis de Matías o Vello. Un día díxome que vos vou dicir agora que artífice deste conto que vos estou contando, díxome que un día nunha taberna de San Pedro de Río Torto un vello contou unha anécdota de Matías o Vello. Decía: "Oh, claro que me acordo de Matías o Vello. Matías era un tipo cojonudo." Por certo, a expresión cojonudo na bella provincia de Mondoñedo ten un matiz matizado, no sentido que era un fenómeno, sabía moitísimo, ¿no? Matías o Vello, un día, decía este home, un día sacou un pañuelo entintado, cheo de sangre, e Matías o Vello decía: "Eu trouxen este, ou máis ben este pañuelo, hai sangue dun home que foi morto nun asesinato que foi moi, 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 moi famoso en Cataluña." Claro, porque lembrade sempre que Matías o Vello falaba das súas andanzas en Cataluña. E cando Matías falaba dunha cousa que lle parecía moi solemne, falaba en castellano. E como tiña dificultade para falar en castellano, falaba un castellano moi lento, moi lento e pousado. E decía con voz moi solemne don Matías: "Este pañuelo perteneció a Pedro Gitano, llamado El Mozo", y enseñaba o pañuelo entintado de color encarnado. En fin, decía o Vello, eu non sei si esa historia era certa ou non, seguramente que sería outra fantasía de Matías o Vello, pero en todo caso, cando contaba esta historia, as vellas, as mulleres que estaban na taberna, poníanse a chorar. Este é un conto dun novelista extraordinario que, como vos decía, tiña a Galicia máxica, a Galicia dos castelos e dos cabaleiros da Taboa Redonda na cabeza, e que ademais sempre hai gastronomía, sempre está a cociña presente na obra do mindoniense máis famoso de todos os mindonienses. Quen vai ser? Pois de don Álvaro Cunqueiro e Mora. Que, por certo, o apelido Cunqueiro vén da parte de Cambados, né? Porque papá era boticario de Cambados establecido en Mondoñedo. Os Moras son os de Mondoñedo, né? Álvaro Cunqueiro, extraordinario.
Decías que o Vello era de Bretoña, non? Bretoña, que é unha poboación que está dende Mondoñedo subindo a montaña, non? Hai algún dato que diga do porqué dese nome?
Sí, claro. Xa decía Matías o Vello. Bretoña vende britanos no século V. Fíxete, as illas, e tiña razón Matías, naquelas islas estaban habitadas por celtas. Inglaterra, toda a illa, eran o mesmo povo que os escoceses ou que os irlandeses. O que pasa que no século V, o Imperio Romano, a orde, non sei se era a orde, pero en definitiva o que é o poder, non? O poder romano cae, vai caendo pouco a pouco, e Inglaterra é invadida por unha serie de oleadas, ¿no? Entre elas os famosos anglos e saxóns. Tanto anglos como saxóns, os anglosaxóns, realmente non son ingleses auténticos, estos son invasións, ¿no? Que ocorre cos britanos? Para que vos facades unha idea, os britanos eran os do rei Arturo. O rei Arturo é celta, é inglés, pero é celta, non é nin anglo, nin é saxón, ¿no? Entón, que fan os britanos? Alguns resisten, son seguramente pasados pola corda, e algúns escapan. E escapan, además veñen con un bispo, hai unha emigración moi organizada. O bispo é o mítico Maeloc, que nos documentos no Concilio de Braga ven o nome escrito en latín, maelosus, maeloc. Non sei se te lembras de Milladoiro, os grandes milladoiros que nos anos 80 sorprendéronnos a todos con un traballo extraordinario que se chamaba Galicia de Maeloc, ¿no? Pois Maeloc establecese e realmente crean o que ven sendo o bispado de Mondoñedo e o de Oviedo, ¿eh? Moito cuidado, porque Oviedo realmente logo divídase, sepárase, son un obispado tremendo. A Mariña lucense, hoxendía, e todo occidente, Astur, ¿no? Estos britanos estableceríanse pues, en todo o norte de Galicia e establecerían Bretoña, ¿no? A sede a San Martiño de Mondoñedo, está clarísimo, ¿no? Está hoxendía no Concello de Foz, ¿no? Pero Bretoña ven, claro, de bretons. Podemos dicir tamén algo moi potente. Sábese, a ciencia certa, polo tanto, que na Mariña lucense falouse bretón, falouse celta, pero a lingua que terían os castrexos, para entendermos, non? Porque nós tamén somos celtas, pero nós, todo parece indicar, a pesar de que non hai moito acordo nesto, que falaríamos algo similar ao que se fala, o que falarían en Irlanda, o gaélico, non? Que tamén é unha lingua celta. Pero o que se fala, o que falaban os bretóns, e o que o mesmo que, por exemplo, que se fala na Bretaña francesa, non? A Bretaña francesa ten o mesmo orixe. Son britanos que fuxen, en este caso, se establecen no fuciño de Francia, non? Estos establecense na Mariña e falarían bretón, é dicir, en Mondoñedo, Viveiro, Ribadeo, falaríase bretón no século V, VI e seguramente ata o ano 1000, non? Isto é fascinante.
Retomaremos esto, porque ademais se nos acaba o tempo. E tamén teño ganas de falar contigo sobre un descubrimento, bueno, descubrimento, sobre os merovingios. De eso todo falaremos, porque remata o tempo. Don Suso Martínez, grazas unha vez máis, compañeiro.
Me caches, co ben que o paso, hai que tal.
Pero voltamos, grazas Suso, voltamos a semana que ven, en Comer e Falar, se os vedes, a disfrutar. ¡Chao!